7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Vicepremierul Victor Osipov discută în Statele Unite despre negocierile transnistrene, dar pare resemnat cu soarta celor arestați de regimul separatist.
În general, în regiunea transnistreană trebuie de vorbit la ora actuală despre o ofensivă a organelor de forță și de securitate împotriva libertății de expresie, a libertății de gândire a societății civile, iar în termeni mai largi, problema se pune în legătură cu apărarea drepturilor și asigurarea drepturilor omului. Această regiune, sigur, este una dintre temele pe care o discutăm în aceste consultări.
Din nou despre criza constituțională și reforma Constituției.
Și Moldova plasată în categoria țărilor în care este bine să fii mamă.
Primul rând, lipsa de bani. Și de acum, din aceasta, reiese toate celelalte consecințe. Lipsa de atenție, fiindcă trebuie să fie toată vremea să gândească cum să-și câștige o copiică și de ce este foarte greu.
Mâncare este cam scumpă pentru bebeluș anume.
Concediul de maternitate nu-i plătit în măsura care ar fi trebuit să fie plătit ca mama să stea acasă și îngrijească copilul.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul poate în decurs de 6 luni examina acum cele 2 propuneri privind schimbarea modului de alegere a președintelui țării, după ce Curtea Constituțională a avizat pozitiv și proiectul Alianței pentru Integrare Europeană de modificare a articolului 78 din Constituție. Alianța propune ca președintele să fie ales prin vot direct, opoziția comunistă propune să se rămână la alegerea indirectă, dar Parlamentul să aibă 3 runde de vot, la ultima rundă fiind necesară o majoritate simplă. Președintele Mihai Ghimpu se află miercuri la Strasburg pentru discuții cu experții Comisiei de la Veneția. Ghimpu a precizat că nu va sprijini o soluție sau alta, ci dorește să se găsească o soluție care să garanteze că după alegeri, cităm, nu vom avea probleme cu mecanismul de alegere și a șefului statului. Raportul Comisiei Parlamentare pentru Anchetarea Evenimentelor din aprilie 2009 a fost înaintat Biroului Permanent al Parlamentului. Președintele Comisiei, Vitali Nagachevski, a declarat că raportul nu are o concluzie finală, deoarece au apărut disensiuni între interpretarea dată de Partidul Comuniștilor și cea a Alianței pentru Integrare Europeană. Încă nu se știe când va fi dezbătut raportul și dacă va fi într-o ședință normală a Parlamentului sau în plen. Vicepremierul Victor Osipov, aflat la Washington, a insistat asupra necesității reluării negocierilor în forma 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrian, mai multe în cursul emisiunii. Misiunea Fondului Monetar Internațional aflată în România pledează pentru o creștere a taxei pe valoarea adăugată, au declarat lideri sindicali care au fost astăzi la negocieri cu reprezentanții fondului. Sindicatele propun însă un TVA diferențiat și renunțarea la cota unică de impozitare în favoarea impozitului progresiv. FMI și Comisia Europeană au acordat anul trecut României o linie de credit de aproape 20 de miliarde de euro, iar de rezultatul acestei misiuni depinde eliberarea unei noi tranșe de aproape 1 miliard. De euro. Un american de origine pakistaneză a fost arestat azi dimineață pe aeroportul Kennedy din New York, fiind bănuit că este cel care a condus și parcat în Times Square o mașină plină cu explozivi. Potrivit ministrului american al justiției, Faisal Shahaz era pe punctul să se îmbarce într-un avion spre Dubai. Ancheta în tentativa de atac terorist de sâmbătă este condusă acum de Biroul Federal de Investigație, FBI, a mai declarat ministrul justiției. În Grecia, angajații din sectorul public au început 2 zile de proteste și greve împotriva planului de austeritate elaborat de guvern. Acesta trebuie aplicat în schimbul creditului de peste 110 miliarde de euro pe care Grecia îl va primi de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional pentru a nu intra în incapacitate de plată. Planul de austeritate, care prevede reducerea drastică a salariilor și pensiilor, mai ales în sectorul public, urmează să fie dezbătut săptămâna aceasta în Parlament. Iar guvernul interimar din Kirghizistan a ordonat prin decret procuraturii generale să ceară extrădarea fostului președinte Bakiev, răsturnat de la putere luna trecută, în urma unor demonstrații violente.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, materiale multimedia, cât și informații în limba rusă pentru ascultătorii din regiunea transnistreană, găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională consideră că ambele variante propuse de politicienii moldoveni, atât de comuniști cât și de Partidele Alianței pentru Integrare Europeană, pentru a modifica procedura de alegere a șefului statului, nu contravin Constituției. Dar s-a mai făcut oare astfel un pas înainte către depășirea actualei crize constituționale din Moldova sau nu?
Cum ați auzit, în această seară pleacă la Strasburg pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei de la Veneția despre Constituție și despre modificarea ei o delegație moldovenească condusă de președintele Parlamentului și președinte interimar Mihai Ghimpu și din care fac parte și președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități Ion Pleșca și vicepreședintele Comisiei Aurel Băieșu și de ministrul Justiției Alexandru Tănase. Cu mai multe informații, Liliana Barbăroșe.
Înainte de plecare, președintele interimar a declarat că va prezenta europenilor ambele proiecte, dar va încerca să obțină consimțământul Comisiei de la Veneția pentru organizarea unui referendum, în cadrul căruia cetățenii să decide dacă are sau nu nevoie Republica Moldova de noi alegeri sau cum trebuie ales președintele. Iată cum și-a explicat Mihai Ghimpu această poziție.
Ambele proiecte prevăd modificarea Constituției de către Parlament și aceasta înseamnă doar peste 6 luni, la toamnă. Ce facem noi după 16 iunie, eu, de exemplu, ca președinte, începând cu 16 iunie, sunt obligat să dizolv Parlamentul. Iată, problema este. Dizolv Parlamentul, alegeri anticipate, fără a schimba mecanismul, iar și venim în situația în care suntem. Sunt probleme pe care trebuie să le soluționăm împreună și de aceea merg azi la Strasburg ca să discut cu Comisia de la Veneția.
L-am întrebat pe Mihai Ghimpu cum va proceda dacă recomandările Comisiei de la Veneția nu vor fi în unison cu calea aleasă de alianță.
Dacă Comisia nu zice nu, aici depinde de fracțiunea PCRM, dacă susțin sau nu unul din acestea două proiecte, ca să modificăm.
Solicitat de noi, deputatul comunist Vadim Mișin, unul din liderii PCRM, a spus că fracțiunea sa este gata să accepte modificarea articolului 78 în actualul legislativ, adică înainte de alegerile anticipate.
Dacă ei sunt de acord să meargă pe varianta propusă de noi, atunci noi suntem gata să ne așezăm la masa de negocieri ca să discutăm detaliile.
Anterior însă, comuniștii spuneau că schimbarea modalității de alegere a președintelui poate să aștepte până după alegeri. L-am întrebat pe Vadim Mișin ce i-a făcut să-și schimbe poziția.
Niciodată nu am spus noi asta și anterior și acum noi spunem. Modificarea poate avea loc atât înainte de alegeri, cât și după.
Fracțiunea comunistă este gata să voteze în actualul Parlament pentru modificarea acestui articol?
Suntem gata.
Nu toți membrii alianței au însă încredere că PCRM-ul se va ține de cuvânt, așa cum ne-a declarat astăzi Serafim Urecheanu, liderul AMN.
Mulți au încredere, comuniștii nu mint, dar eu am deplină convingere că cu ei nu se mai poate de înțeles. Eu, în general, propun ca să avem un document unde comuniștii își asumă o obligațiune sub monitorizarea organismelor internaționale că în noiembrie, când vom reveni la modificările articolului 78, ei vor vota în Parlament.
Așadar, alianța vrea anumite garanții la rândul lor și comuniștii vor să se asigure că alegerile anticipate vor avea loc. Tocmai de asta ei insistă ca proiectul lor de amendare a Constituției să devină valabil într-o nouă legislatură, așa cum ne-a spus Vadim Mișin.
Curtea Constituțională a obiectat proiectului nostru că el nu trebuie să condiționeze alegerea președintelui prin existența obligatorie a cel puțin doi pretendenți, ci nici să se prevadă dizolvarea legislativului în caz de nealegere a șefului statului după cele 3 tururi de scrutin. Cu astea noi suntem de acord, dar vom insista să rămână condiția ca noua redacție să intre în vigoare începând cu viitoarea legislatură.
A spus Europei Libere Vadim Mișin. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, dacă vreți să vă reamintiți ce dezbateri se purteau în Parlamentul de la Chișinău acum 10 ani în legătură cu reforma Constituției și ce puncte de vedere erau susținute atunci și cu ce argumente, vă invităm să accesați pe pagina noastră de internet secțiunea intitulată Arhiva Istorică Radio Europa Liberă. O privire către trecut ce poate ajuta în prezent.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Mai mulți cetățeni moldoveni se află în arestul miliției transnistrene, învinuiți de autoproclamatele autorități de la Tiraspol de infracțiuni grave, cum ar fi spionajul sau în alta trădare. Alții nu știu nici măcar de ce sunt învinuiți, iar familiile nu pot obține informații credibile sau oficiale.
Cel mai mediatizat caz este cel al jurnalistului independent Ernest Vardanian, dar există și cazul Cazacu, cazul Matchenko, Moser. Ce se poate face cu aceste cazuri? Toată lumea politică pare să ridice din numeri, deși societatea civilă din regiune, din Moldova și din țările din jur se mobilizează cerând respectarea drepturilor omului. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă cu vicepremierul Victor Osipov, aflat în Statele Unite, tocmai pentru a discuta chestiunea transnistreană.
Eu nu consider că trebuie să ne focalizăm doar pe o singură persoană. Vă amintesc încă o dată că este reținut și Ilie Cazac, de exemplu, sub aceeași acuzație, un alt tânăr. Și, în general, în regiunea transnistreană trebuie de vorbit la ora actuală despre o ofensivă a organelor de forță și de securitate împotriva libertății de expresie, a libertății de gândire a societății civile. Iar, în termeni mai largi, problema se pune în legătură cu apărarea drepturilor și asigurarea drepturilor omului în această regiune. Sigur, este una dintre temele pe care o discutăm în aceste consultări.
Domnule Osipov, dar pe cât de implicată poate fi OSCE în aceste cazuri de încălcare ale drepturilor omului?
OSCE deja este implicată, au fost primii care au reacționat și au folosit capacitatea lor de a contacta cu toate cele 56 de țări membre ale organizației, ele fiind informate în detalii asupra evoluției situației în cazul acestor aresturi și eforturile OSCE vor continua.
Bine, deocamdată mai multe reacții, dar fără soluții.
Pentru că regiunea transnistreană este una în care nimeni nu poate opera, nimeni nu are incidență directă. Dacă este să ne amintim despre soluțiile găsite anterior la unele cazuri ieșite din comun, ele au ținut întotdeauna până la urmă de decizia autorităților de la Tiraspol, care a fost obținută bine prin convingere, prin persoasiune, indiferent cum, dar este nevoie, atâta timp cât nu putem interveni direct, să obținem o reevaluare de către Tiraspol a acestor acțiuni.
Bine, dar există un precedent, cazul grupului Lașcu, discutat la CEDO și rezolvat.
Vreți să spuneți că a fost eliberat doar cu intervenția organismelor internaționale sau a curții? A fost eliberat în consecință, de asemenea, datorită unor presiuni, cum am spus, sau unor influențe care s-au făcut asupra autorităților de la Tiraspol, cu concursul acestor autorități. Haideți să fim realiști. Și este unul dintre obiective pe care noi îl urmărim prin antrenarea tuturor partenerilor noștri internaționale în acest proces, de a influența decizia autorităților și a-i readuce pe un câmp de acțiune civilizată. Trebuie să acționăm competent și responsabil, însă nici nu putem ignora faptul că dacă are cineva un plan malefic, atunci el de asemenea va juca un rol și urmează să vedem care va fi evoluția acestei situații. Mă refer la planul celor care au instrumentat reținerea, celor care acum instrumentează dosarul, care încearcă să găsească argumente pentru acest dosar. Nu le cunoaștem încă, dar în situația actuală ne putem pomeni cu tot felul de dovezi fabricate, utilizate pentru a ataca pe oricine, pentru a ataca, dacă vreți, comunitatea internațională, autoritățile moldovenești, nu știu, societatea civilă, așa cum de obicei se întâmplă în asemenea situații, în care argumentele lipsesc când în realitate și sunt neanunțate. Deci apar atunci când trebuie și sunt folosite împotriva cui trebuie.
După cea de-a doua întrevedere pe care a avut-o soția cu jurnalistul Vardanian, spunea că i s-a părut foarte derutat și foarte dezamăgit.
Mi se pare firesc că un om care este menținut în detenție, fără dovezi, în mod surprinzător, lăsându-și acasă copiii mici, soția, familia, fără sprijinul său, asta din câte noi cunoaștem, în linii mari, condițiile de detenție sunt decente, ca să zic așa.
Șansele de a avea un avocat care să-i apere interesele, un avocat din afara Tiraspolului, mai persistă?
Faptul că regiunea este specifică, condusă de un regim care nu se subordonează niciunei legislații naționale sau internaționale, de aceea aceste șanse depind de acceptul autorităților transnistrene. Sunt rare cazurile când avocați din afara regiunii reușesc să intervină în procesele de justiție internă, dacă putem numi aceste procese de justiție, evident că sunt convenționale. Sunt rare aceste cazuri. și noi ne gândim la acest lucru, s-ar putea ca avocați nu de pe malul drept al ministrului, ci poate chiar din altă țară, fie mai ușor acceptați. Dintr-un spațiu care, să zicem așa, trezește mai puțin recursii autorităților transnistrene. Și aici iarăși trebuie să înțelegem că cel mai important lucru este apărarea drepturilor omului și nu numai ale lui Vardanean, dar și ale lui Cazac și ale altor care sunt persecutați sau interogați pe același subiect. Iarăși fac apel la a se înțelege că nu este vorba despre un singur om. Cazul lui este simptomatic și ieșit din comun, dar avem mai mulți oameni acolo care suferă.
Da, să înțelegem că prin aceste cazuri Tiraspolul ar încerca să încetineze, să tergiverseze procesul de negocieri în problema transnistreană.
Eu spus, ceea ce noi putem constata din punct de vedere obiectiv este impactul negativ, pentru că, evident, într-o asemenea atmosferă, comunicarea nu decurge mai ușor, ci dimpotrivă devine mai dificilă. Deocamdată, însă, eu aș remarca că toate celelalte procese care țin de cooperarea dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul măsurilor de consolidare a încrederii, de exemplu, grupurile de lucru funcționează în regim normal, alte procese care vizează bunoară pregătirea pentru crearea euroregiunii ministru de asemenea evoluează conform programului, ca să zic așa. Eu sper foarte mult că asemenea cazuri noi nici n-ar trebui să admitem ca ele să afecteze sau să sublineze procesul, pentru că ar însemna facem jocul autorilor. Și sper foarte mult că nu se va întâmpla ceva dramatic în proces în general din cauza acestor evenimente.
Vicepremierul moldovean Victor Osipov a aflat la Washington într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La 30 de ani de la moartea lui Josip Broz Tito, mulți locuitori ai fostei Iugoslavii își amintesc cu nostalgie de viața sub liderul comunist. Josip Broz Tito rămâne una din puținele figuri care leagă țările fostei federații la două decenii după dezintegrarea ei sângeroasă, scrie corespondentul Europei Libere Ron Sinoviț. La o piață din orașul Split din nordul Croației, câțiva localnici mai în vârstă dezbat chestiunea instalării unui monument al liderului croat decedat, Franjo Tudjman, cel care a condus țara în timpul războiului de independență față de fosta Iugoslavie. Dar dezbaterea nu e chiar dezbatere, pentru că toți sunt de acord. Ar prefera mai curând un monument al liderului comunist iugoslav, Broz Tito. Sunt destul de vârstnici ca să-și amintească viața îndestulată din vremea celui pe care îl numesc cu afecțiune Iozo. Avansarea lui Tito de la președinte al Partidului Comunist la prim-ministru și președinte i-a asigurat o domnie necontestată timp de peste 4 decenii. Mulți în Balcani îl văd ca pe eliberatorul regiunii de naziști, datorită mișcării de partizani pe care a condus-o. După război, Tito a jucat un rol crucial la construcția Federației Multietnice Iugoslave, care includea ceea ce astăzi sunt Serbia, Muntenegru, Croația, Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Macedonia și Kosovo. Ideea de fraternitate și unitate a tuturor acestor etnii și confesiuni era repetată ca un imn de Tito în multele sale discursuri. Am vărsat o mare de sânge pentru fraternitatea și unitatea noastră și nu vom lăsa pe nimeni să o submineze sau să o distrugă din interior. În Occident, Tito era respectat pentru refuzul de a accepta Moscova ca pe o autoritate comunistă supremă și pentru că s-a ridicat împotriva lui Iosif Stalin, prin insistența ca Iugoslavia să-și urmărească propriile interese naționale pe drumul către socialism. Până și unii dintre cei persecutați de Tito pe vremea fostei Iugoslavii văd într-o lumină pozitivă impactul domniei sale. Între aceștia, Latinka Petrović, înlăturată din poziția de tânără funcționară comunistă în 1972, din cauza că pledase pentru democratizarea partidului. Astăzi, expertă proeminentă în materie de istorie modernă a Serbiei, ea îl descrie pe Tito ca pe o figură marcantă în lupta cu fascismul și agent cheie în dezintegrarea de mai târziu a Uniunii Sovietice și blocului de est. Faimosul său divorț de Stalin în 1948 a fost un pas cutezător și marcant, a zguduit unitatea politico-militară de monolit a blocului estic și a deschis Iugoslavia către lume, într-un fel a umanizat-o, spune Latinka Petrović. Nostalgia după fosta Iugoslavia a lui Tito pare ciudată în niște țări care au trecut prin războaie de independență sângeroase la dezintegrarea ei, respingând fraternitatea și unitatea pe care fusese întemeiată. Dar nostalgia după o epocă de aur ca aceea este totuși explicabilă dacă drept termen de comparație servesc anii de până la Tito, ai celui de-al doilea război mondial, și anii de după Tito ai nemiloaselor războaie interietnice.
Pe de altă parte, Sandu, trebuie să notăm că pentru cetățenii fostei Iugoslavii, care se află acum în independenta, prospera și democrata Slovenie, țara Uniunii Europene, e greu de vorbit despre o nostalgie după fostul lider iugoslav Josip Broz Tito. Să mai spunem și că pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă invităm să vedeți un material multimedia cu fotografii de arhivă legate de Tito și moștenirea sa.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un clasament realizat de Organizația Internațională Salvați Copiii despre condiția mamelor în țările lumii și dat publicității noaptea trecută în Statele Unite, Moldova se află pe poziția 40 din 160 de țări în partea superioară a clasamentului, adică este considerată o țară în care e bine să fii mamă.
Statele Unite se află pe poziția 28 din cauza mortalității materne și țările considerate cele mai indicate pentru ca mamele să fie ferite de necazuri sunt Norvegia, Australia, Islanda, Suedia, Danemarca, Noua Zeelandă, Finlanda, Olanda, Belgia și Germania. La coada clasamentului se plasează Afganistanul, Nigeria și Chadul.
Corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a vrut să vadă dacă într-adevăr mamele moldovene se simt atât de bine, precum spune acest clasament.
Raportul din acest an analizează în principal problemele asistenței medicale pe care o primesc mamele și copiii la naștere, dar ia în seamă și alți indicatori după care se poate deduce despre prosperitatea femeii dintr-o țară anume. Potrivit raportului, rata mortalității la copiii sub 5 ani în Moldova e de 17 la 1000 de nașteri. Finlanda și Luxemburgul au o rată de numai 3 decese la 1000 de nașteri. Moldova plătește un salariu întreg timp de 4 luni mamelor care au născut. Cam la fel procedează și statul Italia, oferindu-le mamelor 80% din salariu timp de 5 luni. Boris Gâlcă, coordonator la Fondul ONU pentru Populație, spune că Moldova totuși are restanțe serioase la capitolul calitatea serviciilor prenatale și a serviciilor la naștere.
Trecerea la Institutul de Familie în Republica Moldova a înrăutățit la moment asistența medicală pentru mame și copii. Astăzi Republica Moldova are nevoie de tehnologii moderne în maternități, de tehnologii moderne în cadrul asistenței medicale primare.
Boris Gâlcă crede că Moldova ar putea obține o performanță mai mare dacă femeile de pe loc ar avea mai multă încredere în asistența medicală pe care o primesc, iar indemnizațiile pentru nașterea unui copil ar fi un ajutor real din partea statului. Am încercat să aflu de la femei întâlnite în stradă cum e să fii mamă în Republica Moldova.
Primul rând, lipsa de bani. De acum, din aceasta, reiese toate celelalte consecințe. Lipsa de atenție, fiindcă trebuie să fie toată vremea să gândească cum să-și câștige o copiică și de ce este foarte greu.
Mâncarea este cam scumpă pentru bebeluș anume. Tierciurile, laptele, pampersurile tot. Și indemnizația pentru copii este foarte mică, 400 de lei pe lună, dar 3 ani, nu un an jumate. Și nu-ți ajunge pe nimic, practic.
Știți, aș spune ce este, dacă am avea cu ce întreține copiii, am dovedit și să lucrăm și copiii să întreținem și toate acestea. Dar când vezi că nu-ți ajunge, aceea te face să te duci să lucrezi mai mult și poate mai puțin atenție, trag unii la copilaș.
Desigur, concediul de maternitate nu-i plătit în măsura care ar fi trebuit să fie plătit ca mama să stea acasă și îngrijească copilul.
Voci ale femeilor întâlnite în stradă. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
În clasamentul despre care tocmai ați auzit, România este plasată pe poziția 38, adică doar puțin mai bine decât Moldova, deși este o țară de 3 ani în Uniunea Europeană. Comentariul săptămânal pe teme românești, semnat la Radio Europa Liberă de Neculai Constantin Munteanu, se intitulează astăzi „Să vorbim și despre probleme serioase”.
După erupția vulcanului islandez și norul de cenușă care a ținut la pământ transportul aerian, provocând pagube de miliarde, explozia și incendiul platformei petroliere din Golful Mexic amenință lumea cu o catastrofă ecologică fără precedent și cu pagube incalculabile. În Europa, Grecia e pe marginea falimentului financiar care pune în pericol Uniunea Europeană. Planeta a luat-o razna, lumea are probleme. Nici noi n-am scăpat. Cum problemele noastre sunt mai serioase ca ale lor, musai să ne ocupăm și de ele. La 20 de ani de la căderea comunismului, legea lustrației e iar în actualitate. O vom avea într-o săptămână sau două. Cam târziu, zic cârcotașii. Cât despre reproșul că vom avea o nouă formă fără fond, să nu ne grăbim. Ion Iliescu a vorbit de, citez, măsuri caracteristice regimurilor totalitare, de mentalitate stalinistă, de o lege de tip ceaușist care afectează drepturile omului. omul știe ce vorbește și poate are dreptate. Poate că e la mijloc și frustrarea pensionarului care nu o să mai apuce și el un pic de lustrație. Și pentru că veni vorba, musai să vorbim și de drepturile omului Cătălin Voicu aflat după gratii. De spinoasa problemă s-au ocupat în detaliu colegiului parlamentarii aflați încă în libertate. Situația e mai încălcită ca nodul gordian. De descălcire s-a ocupat Comisia Juridică a Senatului. Pe perioada cât se află la pârnaie pentru trafic de influență, falsuri în scrisuri și corupție, Cătălin Voicu are dreptul la indemnizație de parlamentar, la cheltuieli de cazare, la diurnă și la suma forfetară pentru alte activități? Răspunsul ar fi simplu. Fiind închis, e cazat pe gratis, deci n-ar fi cazul să primească bani de cazare, nici diurnă de deplasare, că se deplasează cu duba. Cătălin, viclean copil de casă, este însă într-o situație unică, iar legea nu a prevăzut un astfel de caz. Arestarea unui senator este un accident regretabil și să sperăm să se întâmple foarte rar. Au oftat cei stiliți să ia în calcul și această eventualitate. Șeful Comisiei Juridice și coleg de partid cu arestatul, Tony Greblă, a fost categoric. Din motive imputabile lui, Voicu nu poate să-și exercite mandatul, deci nu există temei să fie plătit. Și ce se întâmplă cu oamenii de la cabinetul din teritoriu, angajații senatului, nu ai senatorului? Ei trebuie plătiți. De ce nu? Dacă mafioții își conduc afacerile de după gratii, de ce n-ar face același lucru și un senator? Au apărut și opinii contrare. Alt coleg al senatorului a ridicat o problemă de principiu. Indemnizația este legată de calitatea de senator rezultată din alegere, nu de prezența la ședințe. Singura instituție care ar putea tăia nodul gordian ar fi Curtea Constituțională. Acolo există multă înțelegere pentru dreptul la intimitate al omului, cum s-a bătut odată cu castrarea legii Agenției Naționale pentru Integritate. Cătălin Voicu a fost arestat în urma ascultării convorbirilor sale telefonice, deci prin violarea dreptului la intimitate. De mirare că niciun avocat isteț nu s-a gândit încă și la asta. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Absențe încercuite se intitulează expoziția de desen și sculptură a artistului din România Maxim Dumitraș, deschisă la Chișinău, a vizitat-o și Dumitru Crudu.
Sculpturi fără soclu, agățate cu funii de tavan și putind în aer, așchiate până la esență, până când transpar dramele omului contemporan. Urmele istoriei se văd peste tot, până și în compozițiile cele mai abstracte și nu doar în lucrările în care artistul a lipit imagini cu oameni deportați sau uciși în război pe suprafața interioară, deci ascunsă, a unor pahare sau pantofi, ci în mai toate sculpturile sale în care istoria își arată fața sa nevăzută. Grigore Sultan este sculptor și locuitor este în Tiraspol, iar la Chișinău a venit doar pentru a-i vedea expoziția lui Maxim Dumitraș.
Cum vede formele în piatră, Max, bineînțeles pentru mine asta e școală și sper că Max... Vezi și la Tiraspol, Max?
Ai galerie mare?
De pe cum? Tiraspol are galerie.
Acceptați să mergeți la Tiraspol, da?
Da, desigur.
Jocul dintre gol și plin, transformarea contrariilor în lucruri complementare, relevarea misterului creației, sunt doar câteva dintre elementele artei sale pentru care îl apreciază foarte mult artiștii din Chișinău. Cam ăsta e artistul Maxim Dumitraș, care încearcă să transforme lumea din jur într-o lucrare de artă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăseară, Antonina Sârbu, redactor șef la revista Capitala.
Vă îndemn să citiți mâine în ziarul Capitala articolul Cine ne-a furat podul de flori? Un interviu cu primarul Dorin Chirtoacă acordat pentru postul de radio România Actualități despre problemele cu care se confruntă Capitala Republicii Moldova. De asta dată editorialistul Cornel Ciurea vă propune editorialul intelectualii lor și intelectualii noștri. La comuniști însă observăm existența unei dorințe clare de a seduce o parte din intelectualii noștri. La început aceste eforturi s-au soldat cu un semieșec, având în vedere faptul că primele redute ale experților noștri, după câteva apariții timide, s-au retras, intelectualii nefiind prea fericiți de formatul dezbaterilor. Citat încheiat.
Cu recomandările din revista Capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Nu uitați, la ora 21, emisiunea noastră, Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.